Продължаваме моите разговори в ефира на Радио К2. Сега на линия е Милко Багдасаров, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Багдасаров.
Здравейте.
Къде ви намирам? В Кърджали ли?
В Кърджали, да, в Кърджали.
Започнаха ли пак да се притесняват хората от наводнение, че тези дни отново се изляха огромни количества дъжд?
Ами те новите количества всъщност задълбочават
проблема на
старите проблеми. Да,
да.
Те просто задълбочават. Не може да се направи нищо и в те нови дъждове, но притесненията си стоят вкъщите.
Тежка зима, тежка пролет. В същото време и политическия живот не облегчава нашето състояние, не ни води към много позитивни мисли. Активни действия за реформата в съдебната система тези дни. Различни заинтересовани групи и гилдии, депутати, магистрати, министри, кой ли още не се захвана да ни доказва колко много разбира от съдебната система и наложителната реорганизация в нея. И така въпросите следват един след друг. Какво се крие зад заклинанията за съдебна реформа? Защо се получи разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчения от тях кабинет? Имам предвид разногласията между внесените поправки от парламентарната група на ГЕРБ и поправките, които готви министър Христо Иванов и Министерския съвет. И продължавам нататък. Поправките КТБ не са ли конкретен пример, че се налага извънредно законодателство у нас? Ще се намери ли консенсус сред различните крила и интереси сред управляващите, за да се реализира приетата с почти пълно съгласие стратегия за съдебната реформа и каква ще бъде позицията на опозицията? Слушам ви.
Ами аз в този план няма да съм най-големият експерт, който трябва.
Не, аз ви помоля просто политически да ми разгадаете всички тези...
Но чисто политически да. няма как да не бъдем така не само наблюдатели, ами активни участници в тая битка.
Да.
Явно е, че тук става въпрос за интереси, за запазване на статукво, за хора, които са свързани по една или друга причина с това, което се случва в момента в България. И в този план мисля, че всяко едно действие прозират тези интереси.
Да.
Това, което се прави от едната страна с това, което предлага министъра, от другата страна това, което предложиха и депутатите от ГЕРБ. Надявам се, че в някаква степен на първо четене проумяха, че това, което се предлага, ще бъде една голяма грешка. Но тук нататък опозицията ще има своя дял.
Да.
Говорим по тези въпроси. Явно е, че ще трябва много сериозен анализ на всичко, за да вървим напред. Иначе няма сега.
Мен много ме безпокои това налагащо се мнение за извънредно законодателство. Като че ли нито един парламент до сега не е действал...
Това коментираме, че това е прибързана история. Тя пак ще излезе с същи тълкования в крайна сметка. Пак ще има връщане назад, крачки назад, които не са в помощ на никой.
И ако в съдебната реформа опозицията подкрепихте управляващите, имам предвид при гласуването на стратегията за съдебна реформа, другите две реформи, които така или иначе започнаха вече и се усещат на нашия гръб. Това са пенсионната и здравната реформи. И последователно искам да коментираме с вас на тях, защото реформата Калфин, така я наричам аз условно, освен увеличаване на трудов стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите, съдържа още едно много важно обстоятелство. Предвижда хората, навършили пенсионна възраст, да не могат да избират дали да останат на работа или не, а това да се решава от работодателя, и предвиждат по-строги условия за отпускане на инвалидни пенсии, като се въведат промени в телковете. Какви са целите и задачите на тези пенсионни промени? Вие одобрявате ли ги във всяка една от тези части? Какво ще бъде вашето поведение при гласуването след Великден? Се отложи, макар че премиера Борисов искаше до Великден да се приеме пенсионната реформа. Изобщо вашия коментар, анализ и прогноза за пенсионната реформа Калфин.
В цялостен план трябва да признае, че нашата парламентарна група ти първа ще изготви своята позиция.
Така.
Вие виждате, че вече се появиха много недоволни от тези промени, които се готвят. Колкото до това предложение за пенсионирането от страна на работодателите при навършено е получаване на право за пенсиониране, инициативата да е в работодателите. Миналата година аз също бях един от носителите на такова предложение, особено за тези, които са в, на държавна, не на държавна, които са по трудов договор, в, защото в държавните служители на практика имат такова законодателство и там е предвидено инициативата на работодателя, но специално за тези, които са по трудов договор, това не беше предвидено. Тогава доста спорихме с синдикати. Аз мисля, че в настоящия момент, в навечерието на едни местни избори, както са през тази есен, малко трудно ще минат такива революционни промени.
Нали? И аз имам съмнението, че в на изборна година такива радикални реформи едва ли ще намерят своето място.
Аз го признавам, да. За това го признавам директно, защото да, беше една от причините и миналата година ни да дадем назад. Още повече, че трябваше да се съгласим и с някои от доводите, особено на синдикатите. Особено на тя не се бе в тази посока.
Да. Синдикатите имат своите съображения, работодателите имат не по-малко, опозицията също има претенции към тази реформа. Не знам, а пенсионната реформа, според мене, поне аз така си мисля, трябва наистина да търси максимален консенсус.
Първо трябва да търси максимален консенсус и второ, ако искаме тя да бъде наистина реформа, не трябва да я виждаме в далечната перспектива, тя трябва да бъде малко в по-близка перспектива. Това нещо като че ли не се наблюдава при сегашните поставени на дневен ред промени.
Да. По същия начин, първите примери на започналата здравна реформа, този път здравна реформа Москов, сякаш сблъска интересите, но остави от една страна на протестите, медиците, пациентите, здравните организации. Вчера на професионалния празник на медиците отново протести, недоволство и на пациенти, и на хората с бели престилки. Реформата на Москов свали финансите на болниците с 20% и отложи лекуването на пациентите от март-април за юли месец чак. Това са само два конкретни примера, за които вече знаем. Последвани от опашки, протести, недоволство, какво ще предизвиква сериозните и остри критики? И защо, господин Багдасаров, 25 години у нас не може да се измисли и реализира необходимата и правилна здравна реформа, като се има предвид, че други народи, други нации, други държави вече са си направили една стабилна здравна система и ние можем да ползваме техния опит? Защо правителствата се сменят, концепциите се модифицират, резултатите все незадоволителни?
Това е фатално не само за системата на образование, това е фатално за всяка една система.
На здравеопазването имате предвид?
Да, на здравеопазването. Аз да. Представител на другата система голяма.
Да, на образованието.
Да. Направихме много неща и в същото време всяко добро начинание, заради това, че е направено от един или друг политик или от един или друг, който не влиза в нашия обсек, остава назад и се прекратява. Също и в системата на здравеопазване. Там се започнаха много неща и всичките тя на практика спираха за сметка на най-уродливите. Затова е резултата такава система, която е в момента. Аз мисля, че ние сега сме в началото на това резене на опашта там. Може би след месец нещата ще бъдат много по-сложни, а след два, както казват и прежуни, тогава ще бъдат сигурно вече с много сериозен много сериозна опасност, едва ли ще може да се върнем в системата.
В Кърджали болницата оплаква ли се от това, че с 20% са им намалили бюджет?
Това е нормално за всяка една болница. Аз не мисля, че кърджалийската болница
да, е по-добре. Да.
Един показател. Тя е с много добър менеджмент и в същото време при тази ситуация започва да се задесват и нещата въобще не ще е добре.
И още един въпрос от национално значение, след това ще преминем към резултатите от конгреса на БСП. Бяхме позабравили, сега отново сме свидетели на отлагане на плащания. Според данни на агенцията Главна инспекция по труда, 160 фирми са забавили заплатите на служителите си още от първите 3 месеца на тази година и към момента общо дължимите заплати към работници са в размер на 105 милиона лева. Най-често бизнесът се оправдава с закъснението, с лошата икономическа среда.
Да. Аз не мисля, че това трябва да го коментираме. Това си е стил на ГЕРБ, и който 4 години го видяхме тук, къде ме доведе. Сега мисля, че всичко се връща обратно в същото поле и нещата ще продължават по стария начин.
Между фирмената задлъжнялост беше много голяма.
фирмата, за която ние успяхме в някакъв степен да възстановим за една година, в много големи размери, сега пак ще се върне, въпреки тези 16 милиарда, които са...
Да.
Унищожителни пък за държавата.
Само, че в същото време господин Багдасаров премиера отчита 830 милиона повече събрани в първите два месеца на тази година, в сравнение с миналата.
Ами честно казано, аз опитах да направя един прочит за себе
така?
За тези приходи. Нещо не мисля наясно и крайна сметка не знам дали това са точно реални приходи или това е просто една статистика, която се вади от отделни данни, за да се покаже пред хората и която обясмисля пък теглянето на, още един път го казвам, на това 16 милиарда.
Да, да. В интерес наистина да специалисти започнаха да допускат, че не се връща ДДС и оттам е този висок приход. Ако това е така, пак се връщаме към първия мандат.
Това е на нов глас, да. Връщаме се към това, което сме говорили.
И така в тази обстановка на държавата се проведе редовното заседание, едно от редовните заседания на 48-я конгрес на БСП. Един конгрес, който наистина под лупа беше следен от нас журналистите, пък и от обществото, защото се очакваха различни видове дебати и уставни промени. Първо, много се изписа и изговори, защо трябваше да се правят уставни промени в година на избори и това не е ли вглъбяване на БСП в собствените си проблеми, вместо да обърне поглед към обществото и очакванията му от БСП като най-голяма опозиционна партия, но това ще кажете вие. Как мина конгреса, какви са основните резултати от него и защо в предизборната година се занимавахте с промени в устава?
Ами аз ще започна с това, че вчера на заседанието на изпълнителното бюро ни направихме така един доста сериозен и задълбочен анализ на това, което се случи на конгреса, с условност, че те пак беше минал само един ден
на
конгреса. И нещата всеки каза и ги сподели се от, на първо четене от своята гледна точка. Оценката ни за проведния конгрес е много добра. Това, което имахме за цел, ние на практика го изпълнихме. Документи, които се приеха и като политическа декларация, и като промени в устава, които бяха, бих казал, че бяха наложителни от ежедневието, което партията има. И другите документи, естествено е най-вече политическия доклад на председател на партията, който на практика дава насоката и анализа, който правим ние в момента. Всичко това се прие и в този план смятам, че конгресът свърши своята работа много добре. Изключвам това, което се изнесе малко по-пикантно по медиите. Даже аз поставих въпроса, че много от моите колеги делегати реагираха след като се върнаха, аз не бях ли на конгреса за това, което видях по телевизията, което слушам и гледам по другите медии, е съвсем различно от това, което видяхме там.
Сериозно?
Това
вече... Къде се разминаваха медиите с истината?
Ами като се започне с древните пикантни неща, които излезаха на преден план и с взаимоотношения вътре, това нещо не беше на дневен ред в основата. Естествено, винаги сме имали хора, които знаем, мислят по малко по-различен начин, тяхните мнения бяха чути, но в крайна сметка това, което беше поставено от работата на комисията, всичко се прие така, както беше заложено.
Много тежки критики, включително и днес от вашия колега Кирил Добрев. Много тежки критики, че БСП се връща в своите години на БКП, че демократизма е нарушен, че е забранено еднакомислието в БСП. Много тежки оценки. Как реагирате вие на тях?
Аз мисля, че като млад човек в последните години нашия приятел Кирил Добрев винаги изразявал така.
Млад човек е доста, млад човек е доста условно казано. Сина му е млад човек вече.
Да, сина му е млад човек.
Да.
Но мисълта ми е, че все пак това е една демонстрация на това, че ние сме една демократична партия, може би останалата единствена демократична партия в България, която позволява тези дискусии да се водят и с различни мнения.
Да. Един плакат възбуди интереса, не че мен лично ме изненадва или интересува, но някак конгреса май повече отколкото трябва даде значение на съществуващата конкуренция между бившия и настоящия председател на БСП. И ако трябва като страничен наблюдател да ви споделя, един излъчваше много енергия, много желание, много оптимизъм, докато другия някак беше много приглушен. Тази конкуренция, ако продължава, има опасност в БСП да настанат още разногласия. Тази конкуренция е добра, но е по-добре сякаш да си стиснат ръцете и да престанат да се конкурират, поне пред изборите. Как ще се преодолява?
Започна с последното, че на практика на конгреса беше именно елемента пред всички делегати с искането на ръцете между двамата, което аз смело мога да кажа, че взаимоотношението...
Не е демагогия.
И взаимодействие, което съществува между тях двамата. В никакъв случай не е демагогия. Да. Още като се започне с подготовката на всичко това, което се спекулираше с ценове, които са против, били написани, дали неумишлено, като се стигне и до плаката, ако ще...
Да.
Най-близък контакт съм бил и с двамата, смея да кажа, че такова, първо няма такова нещо като несъвместимост или някакъв даже елемент на това. Напротив, работата е ръка за ръка.
Да.
Другия въпрос е вече как се представят по медиите. За съжаление, как се
виждат. Не, те също...
Даже делегати наши коментираха, че не са го видяли, защото той беше на последния ред там, където...
Не, аз плаката го игнорирам. Винаги може да влезе някой, който да си сложи плакат. Това не е проблем.
Провокация, която не знам, че има някакво значение.
Не знам, обаче... Вече като страничен наблюдател ще кажа мнението си. Не знам доколко уместно беше точно на това заседание, което е и почти предизборно, да се занимавате с ограничаване, не знам как да ги нарека, правата ли, пълномощията ли, на ръководни кадри, които са си подали оставките. Едва ли това ще допринесе страшно много, защото хората никак не се интересуват, дори според мен и членовете на БСП, от това кой ще се връща, кой ще излиза, кой кога и какво ще прави. Тук е важна онази огромна, огромна надежда на немалка част от хората за една автентична лява, автентична социална и много по-агресивно лява социална политика от БСП. Вие виждате, това е очакване не само в България, това е очакване в почти всички европейски държави, това стана очакване в света. Абе, всеки чака неговата си Сириза, иначе казано, образно. И така, в България БСП може ли да изиграе ролята на Сириза или ще се появява друга друго освен БСП като Сириза в България?
Аз ще направя още едно признание в вчерашните заседания. На практика това беше една от дискусионните теми, които вчера намериха място в това наше заседание за представителността на партията и дали хората, които бяха на конгреса, представляват всички, които мислят и искат лява политика в България.
Да.
Това е въпрос, който за нас стои вече като основен въпрос и аз смятам, че ти първа ще предстои вече голямата дискусия, че ние трябва да намерим място сред всички хора, които искат лява политика да има в България, които искат да се случват нещата така, както БСП трябва да отвори душата си и сърцето си за всички, които го искат това нещо, а не да бъдем... И в този план бяха и тези, ако ще ти промени в устава, да не правим феодални отделни организации, а да бъдем отворени, за да могат не само младите хора, всички ляво мислите да намерят при нас нещо.
След като в началото на прехода вървяха едни много обединителни процеси в БСП, сега сякаш по-преобладаващи са разслоителните процеси. От БСП се отделиха и АБВ, и Татяна Дончева. Разбира се, и в 90-те години имаше Александър Томов и други, които също се опитаха да намерят своето място под слънцето. Но сега, като че ли средите на БСП болезнено изживяват. Може би защото са знакови фигури тези, които напуснаха. Може би защото тази партия даде страшно много на Георги Първанов и като лидер на партията, и като президент. Очаквате ли още отделяне на ваши масиви като избиратели с появата сега, да речем, и на Българска Пролет, съществуването на АБВ, на движение 21? Или ще търсите, ще търсите с тях взаимодействие?
Това, което наблюдаваме в момента, наистина е в редиците на нашите, бих казал, традиционни членове и симпатизанти, едно ясно оценяване на събитията и с излизането на всички тези хора, които, както казахте, в годините ние много сме подкрепили, които намериха реализация на най-високо равнище. Това е навсякъде и по места включително. Така че в този план, гледайки ги така нещата, аз смятам, че по-скоро ще има обратен рефлекс към връщане и моралния облик на партията, защото с отказа се да участваме в властта сега и с действията, които имаме в момента и като партия, и като парламентарна група по основни въпроси, които се гласуват в парламента, мисля, че ние успяваме да покажем друго лице, за да привлечем обратно хората в Българската политическа партия. Аз съм песимист, можем да спреме изцяло този процес, но съм оптимист, че ще има връщане пък на много от нашите бивши членове към БСП.
Един ваш евродепутат от трибуната на Конгреса заяви и през медиите допълнително огласява идеята да си сътрудничите на местните избори по места с АБВ и движение 21. Наистина ли това ще бъде обща политика национална или това ще бъдат случаи наистина само по места?
Това е във връзка с предстоящите местни.
Да, да.
Различни места са различни възможни конфигурации с други политически партии.
Да.
И най-нормално е там, където пък не е имало някакви разминавания, ако щете, не само на идеологическо, но и на приятелско равнище, да има общи.
Да.
Общи действия. Говоря за особено за малките общини, за малките населени места, с кметствата, където ще се гласуват, могат да се кажат възможни общи кандидатури. Да.
Аз ви благодаря за разговора, който проведахме, и наистина има нужда от такива разговори в публичното пространство, за да може вашите избиратели да разберат истината за това, което се случва, за да може и обществото да получи отговори на очакванията, многото въпроси, които се съдържат на темата ляво, социално и повече грижа за хората. Благодаря ви за вашите отговори. Милко Багдасаров, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия.